Bački Petrovac je naselje gradskog tipa, koje pripada istoimenoj opštini. Nalazi se na severu Srbije, u jugozapadnom delu Vojvodine i zauzima veoma plodno zemljište, smešteno između teritorije opština Novi Sad, Bačka Palanka, Vrbas i Beočin. U administrativnoj podeli potpada u područje Južnobanatskog upravnog okruga, a samu opštinu, pored Bačkog Petrovca, čine i naselja Kulpin, Maglić i Gložan. Pomenuto gradsko naselje udaljeno je 105 km od Beograda i 25 km od Novog Sada. Opština Bački Petrovac je multietničkog i multikulturalnog karaktera, budući da u njoj žive pripadnici više različitih nacionalnosti. Većinu čine Slovaci, ali ima i Srba, Hrvata, Mađara, Roma i ostalih. Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u samom Bačkom Petrovcu živi oko 6.000 ljudi, a cela opština ima oko 15.000 stanovnika. Na području gde se danas nalazi naselje Bački Petrovac, postojale su ljudske naseobine još u praistorijsko doba. Mesto se u pisanim istorijskim izvorima prvi put javlja u 13. veku, kada je priznato za samostalnu crkvenu opštinu, sa crkvom posvećenom Svetom Petru. Prema analizama iz 15., 16. i 17. veka, ovde su bila mesta Telek, Bodonj i Dragovo, u kojima su živeli Mađari i Srbi. U doba turske vladavine spominje se i Seoce Petrovac, u kome je krajem 16. veka živelo 30 porodica. Polovinom 18. veka u Bačku dolaze prvi Slovaci, pošto im je ustupljen deo teritorije stare opštine Petrovac, te tokom vremena ovo postaje najveće slovačko naselje u Bačkoj. Danas Bački Petrovac karakteriše razvijena poljoprivredna proizvodnja, ali i brojna ulaganja u agroindustriju. Ovde se tradicionalno proizvodi sirak, metlaš, žitarica pogodna za ljudsku i stočnu ishranu, ali i za dobijanje skroba, glukoze, alkohola i sirovine za izradu metli. Takođe se uzgaja i hmelj, soja, suncokret i šećerna repa. Ovaj deo naše zemlje poznat je kako po proizvodnji metli, tako i po čuvenom kulenu i ljutim kobasicama. Razvoju turizma se poklanja velika pažnja, a to je naročito postalo izraženo nakon otvaranja akvaparka Petroland 2012. godine. Ovo je najveći objekat takvog tipa ne samo u Srbiji, već i u jugoistočnoj Evropi. Osim toga, turiste u pomenute krajeve privlači i prelepo prirodno okruženje, kao i lovišta i mesta za ribolov u sistemu kanala Dunav-Tisa-Dunav. Od kulturno-istorijskih spomenika značajni su stara crkva u Kulpinu i spomenik prvoborcima obešenim 1941. godine. U samom Bačkom Petrovcu nalazi se i galerija Zuzke Medvejmove, Slovačka gimnazija, Narodni muzej i ostale obrazovne i institucije kulture. U jednoj multietničkoj i multikulturnoj sredini, kao što je Bački Petrovac, javlja se i potreba za prevođenjem i overom službenih materijala, te se stanovnici ovog i okolnih mesta za pomenute usluge mogu obratiti prevodiocima i sudskim tumačima Akademije Oxford, kvalifikovanim za rad sa više od 40 svetskih jezika. Takođe, svi zainteresovani ovdašnji građani mogu kod nas naučiti ili usavršiti neki strani jezik na kursevima koje vode iskusni i umešni predavači, profesionalno se osposobiti za obavljanje nekog zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, obučiti se za korišćenje računara ili se kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita u obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu. Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac? Jezički stručnjaci koji će na vrhunskom nivou kvaliteta obraditi vaše dokumenta i javne isprave u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju stručne kvalifikacije predviđene za posao koji obavljaju. Svi prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac su naime diplomirani filolozi, a većina njih i izvorni govornici svojih radnih jezika. oni takođe poseduju veliko praktično iskustvo vezano za obradu službenih materijala, kao i odgovarajuća znanja koja se odnose na stručnu pravnu terminologiju i važeće zakonske propise. Vaša dokumenta će u našem prevodilačkom centru, dakle, biti precizno prebačena na traženi jezik, a zatim na isto mestu i overena na zakonom definisan način, tako da ćete odmah, bez lutanja od službe do službe, moći da ih koristite u praksi. Uz sve to, vaši zahtevi i potrebe će biti u potpunosti uvaženi, a sve to će biti urađeno po veoma povoljnoj ceni. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prebacivanje sadržaja svih službenih materijala na neki od preko 40 jezika koji se govore širom sveta, a među njima su i oni retko gde zastupljeni u institucijama koje se bave ovim poslom, kao što su recimo estonski, hebrejski, korejski, romski, pakistanski i persijski. Najčešće, naravno, radimo prevode koji obuhvataju najšire rasprostranjene i najpopularnije jezike. Ruski, engleski, nemački i francuski, potom portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, holandski, ukrajinski i na našim prostorima uvek tražene hrvatski, slovenački, bosanski, makedonski i mađarski, zatim rumunski, bugarski i albanski jezik. Prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac radi i sa poljskim, češkim, slovačkim, turskim, arapskim, kao i sa skandinavskim jezicima, danskim, finskim, norveškim i švedskim, ali i sa kineskim, japanskim i latinskim, koji se više ne smatra živim jezikom, ali je u naše vreme zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, prava i veterine. Poštujući savremena nastojanja da se i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući lakše funkcionisanje u svim aspektima društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Ono što čini da se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, pored visokog kvaliteta rada i pristupačnih cena, je sasvim sigurno i usluga koja osim uobičajenog načina prevođenja sa srpskog na strani jezik ili obrnuto, podrazumeva i prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan primer. Recimo da imate punomoćje izdato na engleskom jeziku, koje iz vama poznatog razloga treba da bude prebačeno, na primjer, na bugarski. Postupak koji se obično u ostalim prevodilačkim agencijama u ovakvoj situaciji praktikuje podrazumeva posredno prevođenje, tačnije prebacivanje dotičnog sadržaja sa izvornog engleskog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi bugarski. Prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac, međutim, radi na drugačiji način. On je utoliko opšte i stručno obrazovan, iskusan i profesionalan, sa velikim brojem različitih sklonosti i interesovanja, da je sposoban da pomenuti dokument prevede direktno sa engleskog na bugarski, uopšte pritom ne prebacujući sadržaj na naš maternji jezik. Ovakvim načinom rada se postiže veća efikasnost, te se u velikoj meri štedi i vreme i novac naših klijenata, s obzirom na to da za obavljanje opisanog posla nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila. Većina klijenata traži od nas da uradimo potpunu obradu dokumentacije, koja podrazumeva i prevod i overu, ali dešava se da dobijemo i zahtev da samo overimo materijal koji nije preveden u našem prevodilačkom centru, već je to uradilo neko drugo stručno lice. Svakako da prihvatimo da uradimo i takav posao, budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim potrebama svojih klijenata. Ipak i kod ovakvog prevoda, kao i u ostalom u slučaju onih koji su izašli iz pera naših stručnjaka, moramo da sprovedemo zakonom propisanu proceduru overe, te da detaljno uporedimo dokument na novom jeziku sa njegovom originalnom verzijom, koju nam u tu svrhu morate dostaviti na uvid. Reč je o tome da prevedeni službeni materijal može biti regularno overen samo ako se u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa originalom, te će prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac, ukoliko ustanovi da je to zaista tako, overiti vaš prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Tim činom će ga svrstati u pravno validna dokumenta, koja ćete moći odmah da koristite u međunarodnom pravnom prometu. Ako prevod u nekim aspektima odudara od originala, ili nešto u njemu nije urađeno kako nalažu stroga pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac će predložiti da lektori i korektori, uveženi članovi našeg stručnog tima, urade redakturu spornog sadržaja, isprave u njemu sve eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške, sravne prevod sa izvornim materijalom i u svakom smislu poboljšaju njegov kvalitet, te ga usklade sa duhom traženog jezika. Nakon njihove profesionalne intervencije dobit ćete dokument koji će odmah moći da se overi i svrsta u pravno važeće materijale, prihvaćene od strane svake nadležne institucije. Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac? Prevod i overu svih službenih materijala koji se na ovaj način obrađuju možete dobiti u našem prevodilačkom centru, a stručnjaci koji sa njima rade su dovoljno iskusni i profesionalni da mogu da se izbore i sa najzahtevnijim sadržajem dokumenata. Tako prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac radi sa celokupnom dokumentacijom potrebnom za vođenje poslova koji izlaze iz okvira jedne države. Ovde između ostalog spada poreski identifikacioni broj, takozvani PIB, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaj, poslovne odluke, izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno APR-a, kao i godišnji izveštaj, bilansi stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, te rešenje o osnivanju privrednog lica, revizorski izveštaj, statut preduzeća i sve vrste poslovnih ugovora, o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajni i ostali. Kako su u savremenom biznisu često zastupljena javna prikupljanja poslovnih ponuda, prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac profesionalno obrađuju i celokupnu tendersku dokumentaciju, koja obuhvata predmere, obrasce, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, opšte uslove i uputstva za ponuđače. Svi koji rade na poljima građevine, tehnike ili nauke imaju potrebu za overenim prevodima različitih dokumenata iz ovih oblasti, te tako prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac rade sa uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima i mnogim drugim sličnim materijalima. U našem prevodilačkom centru možete dobiti kvalitetno prevedenu i overenu diplomu i sve dodatke koje uz nju idu, ali i potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, koja mogu biti potrebna za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu. Klijentima koji se leče van granica svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, često je potreban prevod i overa medicinske i farmaceutske dokumentacije, pa prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac, između ostalog, obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. U cilju ostvarivanja ili potvrđivanja nekih prava, neretko je potrebno nadležnim službama predati overeni prevod raznih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Tako prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac često za predmet svog rada ima i potvrdu o redovnim primanjima ili redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, različite tipove izjava pojedinaca, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se recimo uvek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu. U sferi ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i sve ostale pisane materijale koji se odnose isključivo na jednu osobu. Često se pravni i sudski poslovi vode na međunarodnom nivou, pa tako prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac prevode i overavaju zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, sve vrste licenci, sertifikata i punomoćja, ovlašćenja, izveštaja, pravilnika i zakonski utemeljenih sporazuma, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ovde spadaju i različiti tipovi sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice država. Jedna od primarnih karakteristika rada Akademije Oxford jeste čuvanje poslovne tajne i odgovarajući odnos prema dokumentima koja se obrađuju u našem centru. To znači da će ona, zajedno sa svim podacima koje sadrže, biti zaštićena od bilo kakve neželjene upotrebe, a da će privatnost klijenata biti iznad svega poštovana. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac pre stupanja na dužnost položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će u svakoj situaciji slediti aktuelne propise i čuvati tajnost podataka koji su im povereni. Angažovanjem naših stručnjaka na istom mestu i po najpovoljnijoj ceni dobit ćete kvalitetno preveden i overen dokument uz maksimalnu diskreciju i poštovanje svih vaših zahteva. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac? Da bi dokument na novom jeziku postao pravno validan, pre svega je potrebno da prevod bude kvalitetno i precizno urađen, što znači da sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju tačno prebaciti na ciljani jezik. To se posebno odnosi na prevod stručnih izraza i termina, koji čine osnovu službenih materijala. Podrazumeva se da se moraju poštovati gramatička i pravopisna pravila jezika na koji se prevodi, kao u ostalom i stil pisanja ove vrste dokumentacije. Gotov prevod najpre kontrolišu stručnjaci koji su ga izradili, a zatim i lektori koji će otkloniti i do tada neuočene greške. Tako sređen dokument preuzimaju sudski tumači, čiji je prvi zadatak sistematično poređenje prevoda i njegovog originala. Između ova dva dokumenta ne sme biti razlika, osim naravno u jeziku kojim su pisani. Ako se oni u svemu podudaraju, prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac overiće prevod svojim jedinstvenim pečetom i potpisati ga, čime zapravo zvanično potvrđuje vernost prevoda sadržaju izvornika. Da bi vaša dokumenta nakon prebacivanja na traženi jezik mogla da budu overena, morate nam na neki način dostaviti originale ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene kopije. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru ili nam ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju sami odaberete. Ukoliko treba da za vas uradimo hitan prevod materijala u znatno kraćem roku od uobičajenog, dokumenta nam možete poslati elektronskom poštom, jer je to najbrži put do naših prevodilaca. Napominjemo, međutim, da u takvoj situaciji imate obavezu da nam naknadno, a uvažavajući rok koji ste sami odredili za završetak posla, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, kako bi vaši materijali nakon prevoda mogli i da se overe. Preuzimanje overenih prevoda i originala vrši se takođe na osnovu dogovora sa vama, kao klijentima. Možete ih lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu poslati. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Troškovi slanja dokumenata idu na račun naručioca usluge i obračunavaju se prema važećem cenovniku dostavne službe, nezavisno od cena prevoda, overe i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste koristili. Cene svih usluga koje nudimo nalaze se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može pružiti i ovlašćeni službenik u poslovnici. Troškovi prevoda određuju se na osnovu broja obrađenih strana, s obzirom na to da se na veće količine obično odobrava određeni popust. Na osnovu standarda prevodilačke profesije, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Kod hitnog prevoda, uz osnovnu cenu, plaća se i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena brojem prevedenih strana i dužinom roka koji je određen za kompletnu obradu. Overa apostil pečatom predviđena je za pojedina dokumenta i javne isprave, ali ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Apostilirani materijali mogu da se koriste u svim državama koje su 1961. godine u Hagu potpisale Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i ne zahtevaju nikakve dalje overe i potvrde. Kako overu apostilom u našoj zemlji sprovode predsjednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac nemaju profesionalnu obavezu da budu do tančina upoznati sa ovim procesom. Ipak, pošto uvek nastojimo da pomognemo svojim klijentima, oni će sa vama svakako podeliti sve informacije koje su im o tome dostupne i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete o svemu moći da se raspitate. Budući da se apostil overa na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata, valjalo bi da se obavestite o tome da li se u vašem konkretnom slučaju apostilira samo prevod ili on i original, kao i da li je potrebno da se sadrži apostil pečata prevede takođe na traženi jezik. Za dobijanje ove vrste potvrde bit će potrebno da nadležnoj sudskoj službi podnesete odgovarajući zahtev i predate original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Trebalo bi da znate i to da se apostiliranje nikada ne traži za administrativne isprave koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva. Gde dobiti informacije o apostilu u Bačkom Petrovcu? Sve što treba da znate o apostiliranju dokumenata možete saznati u nadležnoj službi sudske jedinice u Bačkom Petrovcu u Kolarevoj ulici broj 6 ili na broj telefona 021 780 221. Direktno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Novom Sadu, čija je adresa Sutjeska 3, a broj telefona 021 4876 100. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. ukoliko nam se obratite telefonom, mailom ili lično dođete u našu poslovnicu. U slučaju da proceni da je to potrebno, ovlašćeni službenik će vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim članom stručnog tima Akademije Oxford.